რადიო თავისუფლება FM 107.4
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, მოისმინეთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება პირადი ცხოვრების სამსახველი კიდევ ერთი ვიდეო ჩანაწერის გავრცელების ფაქტზე. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კანცლერობის კანდიდატმა გიორგი დაფინაშვილმა დღეს თავისი კანდიდატურა მოხსნა, თუმცა სტუდენტები არ წყვეტენ თავიანთ აქციას იმის გამო, რომ მოითხოვენ კონკრეტულად უნივერსიტეტში ეგრეთ წოდებული ODR-ის ინსტიტუტის არსებობის შესახებ გამოძიების დაწყებას, ასევე თვითმართველობის რეორგანიზებას. თურქეთმა საჰაერო იერში მიიტანა ერაყის სილუეთში ქურთ მეამბოხეთა პოზიციებზე ანკარაში სისხლიანი ტერაქტის შემდეგ. ჟენევაში გაეროს შუამავლობით დაიწყო მოლაპარაკება სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მთავრობისა და სირიის ოპოზიციური ფრაქციების წარმომადგენლებს შორის. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაზრულებით გაგაცნობთ. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება პირადი ცხოვრების ამსახველი კიდევ ერთი ვიდეო ჩანაწერის გავრცელების ფაქტზე. საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 157 მუხლით, რომელიც პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის უკანონოდ გავრცელებას ეხება. ინტერნეტში დღეს გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერს ახლავს ტექსტი, რომლის ავტორი ზოგიერთ პოლიტიკოსს მოუწოდებს პოლიტიკიდან წავიდეს, სხვა შემთხვევაში ჩანაწერების გავრცელების გაგრძელებით ემუქრება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კანცლერობის კანდიდატმა გიორგი გაფრინდაშვილმა დღეს თავისი კანდიდატურა მოხსნა. აფინანსმა ჟურნალისტებს განუცხადა ამის თაობაზე და აღნიშნა, რომ გადაწყვეტილება უნივერსიტეტის სასარგებლოდ მიიღო. მანვე აღნიშნა, რომ მისი მისამართით გამოთქმული ბრალდებები აბსურდულია. სტუდენტები აგრძელებდნენ დღეს თავიანთ აქციას იმის გამო, რომ მოელიან კიდევ ერთი მოთხოვნის უნივერსიტეტში ეგრეთ წოდებული ODR-ის ინსტიტუტის არსებობის შესახებ, ინფორმაციის გარშემო გამოძიების ჩატარებას, ასევე თვითმართველობის რეორგანიზებას. დღეს ჟენევაში გაეროს შუამავლობით დაიწყო მოლაპარაკება სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მთავრობისა და სირიის ოპოზიციური ფრაქციების წარმომადგენლებს შორის. მოლაპარაკების მიზანია გამტკიცოს ზავი, რომელიც მთავრობის ჯარსა და ოპოზიციის რაზმებს შორის მოქმედებს. ზავი, როგორც ცნობილია, არ ეხება ალ-ყაიდის მომხრე რაზმებს, ასევე ისლამური სახელმწიფოს ჯარს. ევროპის კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები დღეს ირანის წინააღმდეგ სანქციების შესაძლო დაწესებაზე, ასევე რუსეთთან ურთიერთობაზე მსჯელობენ. შეხვედრა იმართება ბრიუსელში. გავრცელდა ინფორმაცია დღესვე იმის თაობაზე, რომ რუსეთი წინააღმდეგია გაეროს მიერ ირანისთვის სანქციების დაწესებისა, ირანის მიერ ბალისტიკური რაკეტების გამოცდის გამო. გაეროში რუსეთის წარმომადგენლის ვიტალი ჩურკინის თქმით, ირანს არ დაურღვევია გაეროს რეზოლუცია, რომელმაც მოიწონა ირანსა და გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრებს შორის, ასევე გერმანიას შორის მიღწეული ბირთვული შეთანხმება. რეზოლუცია ირანს მოუწოდებს თავი შეიკავოს ისეთი ბალისტიკური რაკეტების განვითარებისგან, რომლებიც ბირთვული ქობინის დარების უნარით არიან აღჭურვილი. აზერბაიჯანის თანახმად, ამ ქვეყნის სასაზღვრო დაცვამ მოკლა 5 შეარაღებული პირი, ბანგლადეშელები და აზერბაიჯანელები, რომლებიც ირანიდან ამ ქვეყანაში შესვლას ცდილობდნენ. ინციდენტი მოხდა ირდიმლის რაიონის სოფელ დაშკენტთან ირანსა და აზერბაიჯანს შორის 660 კილომეტრიან მონაკვეთზე. საზღვრის გადაკვეთას ირანიდან ცდილობდა 8-დან 10 კაცამდე. მათ გამართლებელი სროლის შემდეგ სროლითვე უპასუხეს ორი პირი დააკავეს. აზერბაიჯანი ავღანეთიდან ირანის გავლით ევროპისა და აზიისკენ ნარკოტიკის კონტრაბანდის მთავარ გზაზე მდებარეობს. ირანში დღეს ერთმანეთს ხვდებოდნენ რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრი ნოვაკი და მისი ირანელი კოლეგა ზანგანე, რათა ემჯელათ რუსეთსა და საუდის არაბეთს შორის შეთანხმებაზე ნავთობის დაბალი ფასების გამო ნავთობის წარმოების გაყინვის შესახებ. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
You know I can't be fine. sit home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's still you I'm thinking of.
She once had me. She showed me her room. Isn't it good? Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. On the rug, biding my time, drinking her wine. We talked until two, and then she said, it's time for bed. I told her I didn't and crawled out to sleep in the bath. And when I awoke, I was alone, just heard her groan. So I lit the fire, isn't it good?
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Everybody's talking at me. I don't hear words saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast wind.
slipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Radio Tavisupleba, FM A7 da 4.
Without a love of my own.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
something on your mind. By the way you look at me, there is something on your mind, baby.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, oh, please don't try to tell me. I think I understand. No, no, no, no. Please don't try to tell me. You think I understand. Oh, you want me to try to forget you, baby. And I'll tell you, I'll do the best I can. You know, after you have done all you could do, and you can't take no more, then you go downtown and you get your big baseball bat and you come back on the scene where the both are still together. And then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody that comes through the door. And just as you make up your mind that you're going to try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind. So you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look up at you and she say,
if you ever think about me,
oh, I think about you, babe.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
ახლა ერთ ნახევარი საათით დავუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Galaye bizim galay.
İlk ekinçi var ha. Eden medeni adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğunulmasa dünya neter yoğunacak hal eden.
Azatlık Radyosu'nda ize düşmüşsünüz. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim galay.
Bu izde heveskar ressam Rauf Canibey vatanıyacak.
Ümumiyyətlə, həkimliyi də rəssamlığı da bir növ hər ikisi incəsənət hesab eləmiyorlar. Ona görə mən bir o qədər də uzağa getməmişim həkimlikdən.
Tanınmış rejissor Rövşən Almuradlıdan sonra qalacaq.
Mədəniyyət Nazirliyi bir dəfə fikirləşmədi ki, mən 3 ildir işləmirəm və heç hardan bir qəpik də olsun belə tutmam.
Həftənin ən son mədəniyyət xəbərlərindən yeti olacaq.
Tanrı, bircə udum yaşasaydım, qarşılaşdığım insanların hamısına onları sevdiyimi söyləmədən keçməzdim.
Və hər dəfə Rauf Canibey Eyvun, açıqlamalarını işitəcəksiniz.
O vaxtı təbabəti heç vaxt bazara döndərmək meyilli olmayıb.
İndi itti xəbər. Azərbaycanda tarixi abidələrin qorunmasını əngəlləyən problemlər açıqlanıb. 18 aprel Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər gününə həsr olunmuş və İçəri Şəhərin Dünya Əhəmiyyətli Abidələri mövzusunda keçirilən konfransda Memarlıq və İnşaat Universitetinin rektoru, millət vəkili Gülçöhrə Məmmədova bu problemlərdən danışıb. Onun sözlərinə görə bugün abidələrlə bağlı çox mühüm problem maarifləndirmə ilə bağlıdır. Stat, maarifləndirməyə böyük diqqət yetirilməlidir ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı abidələrin yerləşdiyi kəndlərdə, şəhərlərdə, rayonlarda onların qiymətini bilsin və qayğı göstərsin. Gülçöhrə Mədova Azərbaycan iş adamlarının öz imkanları və sahibləri ilə abidələrin bərpasına qoşulması üçün də maarifləndirmə işləri aparılmalı olduğunu vurğulayıb. Stat, onlar tarixi abidələrin bərpasına kömək etməklə tarixdə olan görkəmli mesenatların işlərini təkrar etməyə çalışsınlar. Millət vəkili abidələrin tədqiqi, bərpası, qorunmasının daha yaxşı koordinasiya olunmasına da diqqət çəkib. Stat, alimlər, tədqiqatçılar, eyni zamanda praktik restavratorlar bu abidələri qoruyan qurumlar bir-birinin işi ilə daha yaxından tanış olmalıdırlar. Aşın Malalanın Novosibirskli tələbələr tamaşaya qoyublar. Aprelin 16-sında Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrının səhnəsində Üzeyir Hacıbəylinin Aşın Malalan tamaşası göstərilib. Dövlət Musiqili Teatrının mətbuat xidmətinin Azadlıq Radiosuna verdiyi xəbərə görə tamaşa Novosibirsk vilayətinin Mədəniyyət Nazirliyi, Dövlət Teatr İnstitutu və həmin şəhərdə yerləşən Rus Azərbaycan evinin Bakıda keçirəcəkləri silsilə mədəniyyət tədbirləri çərçivəsində nümayiş olunub. İki hissəli səhnə əsəri Novosibirsk Dövlət Teatr İnstitutunun tələbələrinin iştirakı ilə göstərilib. Tamaşanın bədii rəhbəri Novosibirsk Dövlət Teatr İnstitutunun aktyorluq və rejissorluq kafedrasının dosenti Anatoli Axreyevdir. İslam ensiklopedik lüğəti nəşr olunub. Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun hazırladığı İslam ensiklopedik lüğəti Ameya Mərkəzi Elmi Kitabxanasının fonduna daxil edilib. Mərkəzi Elmi Kitabxananın mətbuat xidmətinin Azadlıq Radiosuna verdiyi xəbərə görə Professor Gövhər Baxşəliyevanın elmi redaktorluğu ilə nəşr olunan kitabda İslam haqqında doğru və düzgün məlumatlar öz əksini tapıb. Xəbərdə deyilir ki, lüğət Moskvanın Nauka nəşriyyatının 1991-ci ildə buraxdığı İslam ensiklopedik slavar kitabının tərcüməsi əsasında bir sıra yerli mənbə və ədəbiyyat, Azərbaycanın şeyxülislamları, müftiləri, axundları və s. din xadimləri haqqında məlumatlar, eləcə də bəzi istilahlar haqqında əlavələrlə hazırlanıb. İstanbulda Şəhriyarın xatirəsi anılıb. İstanbul Türkiyə-Azərbaycan Dərnəyi Azərbaycanın böyük şairi Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın vəfatının 25-ci il dönümü ilə bağlı yazıcı Esmira Fuadın Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar kitabını nəşr edib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Gülər Abaslının İstanbuldan verdiyi xəbərə görə Azərbaycan Dərnəyi aprelin 18-də İstanbul Büyükşəhər Bələdiyyəsinin və İstanbuldakı Azərbaycan Baş Konsulluğunun dəstəyi ilə Türk dünyası kültür evlərində böyük şairin xatirə gecəsini və kitabın təqdimat mərasimini təşkil edib. Tədbirdə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinin dekanı Profesör Doktor Məhəmməd Nur Doğan, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse prezidenti İsa Həbibbəyli, yazıcı tədqiqatçı Yusif Gədihli və başqaları iştirak edib. Anım gecəsində Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın həyatına əsr olunmuş filmin və folklor nümunələrinin nümayişi də olub. Mirzə Şəfi Vazihin əl yazmaları vətənə gətirilib. Gəncə şəhər icra hakimiyyəti və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Gəncə bölməsi Mirzə Şəfi Vazihin Avropanın nüfuzlu elm və mədəniyyət mərkəzlərində qorunan 20-dən çox elmi və ədəbi mövzulardakı əl yazmalarını, eləcə də şeir və şərqlərinə həsr edilmiş onlarla klassik musiqi əsərinin tarixi not nümunələrini və yazılarını Gəncəyə gətirib. Milli Elmlər Akademiyasının yaydığı xəbərə görə Almaniyanın Prusiya mədəni irs mərkəzi, Berlin Dövlət Kitabxanası kimi mühüm elmi mərkəzlərdən, arxivlərdən artıq 30-a qədər əski Azərbaycan ve Ərəb əlifbası ilə yazılmış əl yazmalar. Eləcə də Almaniyanın Payni şəhərində mövcud olmuş Mirzə Şəfi adına mehmanxananın indiyədək elmə məlum olmayan fotoşəkli Avropada çap edilmiş və Mirzə Şəfi Vazihin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı mühüm tarixi faktları əks etdirən elmi və ədəbi nəsr nümunələri Gəncəyə gətirilib. Xatırladaq ki, bu il Gəncəli ustadın Mirzə Şəfi Vazihin 220 illik yubileyidir. Bu yubileyin keçirilməsi barədə ölkə prezidenti Sərəncan imzalayıb. İki səsli xəbəri diqqətinizə çatdırırıq. Bu həftə dünya ədəbiyyatına ağır itki üz verdi. Kolumbiyalı yazıcı, Nobel ödüllü Gabriel Garcia Marquez 87 yaşında dünyadan köçdü. Böyük yazar ölmədən az öncə yazdığı vida məktubu ilə də diqqət çəkməyə bacardı. Marquez'in son məktubunu proqramımızın prodüseri səsləndirir.
Tanrı bir anlığa bir bez bəbəyi olduğumu unudub, mükafat kimi mənə can versə, ağlımdan keçən hər şeyi dilə gətirməyə bilərdim. Amma ən azından dilə gətirdiklərimi bütün incəliyi ilə ağlımdan keçirib düşünərdim. Əşyaların maddi yönlərinə deyil, mənasına dəyər verərdim. Az yatar, çox yuxu görər, gözümü yumduğum hər dəqiqədə 60 saniyə boyunca işığı itirdiyimi düşünərdim. İnsan sevgidən vazgeçərsə yaşlanır. Başqaları dayandığı zaman yeriməyə ara verməzdi. Başqaları yatarkən oyaq qalmağa çalışardı. Başqaları danışarkən dinləyər, şokoladlı dondurmanın dadını çıxarardı. Tanrı mənə birazca can versə, sadə giyinər, üzümü günəşə çevirər, təkcə vücudumu deyil, ruhumu da tamam soyundurardı. Tanrım, bir ürəyim olsaydı, buzu ovub, nifrətimi onun üzərinə hopdurar və günəşin bunu göstərməsini gözlərdim. Göy üzündəki aya, ulduzlar boyda Van Gogh rəsimləri çəkər, Benedetti'nin şeirlərini oxuyar və ay ışığında sevgi nəğmələri söylərdim. Göz yaşlarımla gülləri sulayar, vücuduma baxdıqca gül tikanlarının ağrısını hiss edib, al qırmızı ləkəklərini öpmək istərdim. Tanrım, bircə udum yaşasaydım, qarşılaşdığım insanların hamısına onları sevdiyimi söyləmədən keçməzdim. Bütün qadınları, bütün kişiləri ən çox sevdiyim insanlar olduğuna tək-tək inandırardım və sevgi içində yaşardım. Yaşlandıqları zaman sevgidən uzaq durmalarının nə qədər yanlış olduğunu kişilərə anladardım. Axı insan sevgini tərk edincə yaşlanar, uşaqlara qanad verər, amma uçmağı özlərinin öyrənməsinə imkan yaradardım. Yaşlılara isə ölümün yaşlananda deyil, unudanda gəldiyini öyrədərdim. Ey insanlar, sizlərdən nə qədər də çox şey öyrənmişəm. Xoşbəxtliyin gerçəkləri görməkdə gizləndiyini bilmədən, bütün insanların dağların zirvəsində yaşamaq istədiyini öyrəndim. Yeni doğulan körpə atasının barmağını sıxarkən, əslində onu özünə sonsuzluğa dəyək qandallayır. Bunu öyrəndim. Sizlərdən çox şey öyrəndim. Amma bu öyrəndiklərim elə də işə yaramayacaq. Axı hamısını bir çantaya kilidlədim. Xoşbəxtliyi duymadan artıq ölə bilərəmmi?
Ruhu şad olsun. Daha bir səsli xəbəri diqqətinizə çatdırırıq. Tanınmış rejissor Rövşən Almuratlı mediyaya dövlət teatrlarında ona iş verilmədiyi barədə danışıb. Rövşən Almuratlı ilə söhbət edirliyim. Rövşən bəy, xoş gördük.
Xoş gündünüz.
Bu yayılan söz söhbətlər təxminən 5-10 gündür ki, medianın gündəmini zəbt edib.
Bunun çox dərin kökləri var, xanım. Yəni, bu bir əsərin tamaşaya hazırlanması zəminində deyil. İlk öncə bu xəbər belə yayıldı ki, Rövşən Almuradlı səhra yuxularını hazırlamaq istəyirdi anarım və buna imkan verildi. Bundan əlavə mən İblisi də hazırlamaq istəmişəm, Shakespeare'in Kralderini də hazırlamaq istəmişəm, imkan verilməyibdir. Gogol'un Dəlinin Qeydləri hazırlamaq istəmişəm, imkan verilməyibdir.
Yəni, müraciət elədiniz bu barədə?
Müraciət elədiniz dəfələrlə 4 ildir.
Rəhbərliyinə.
Bir onu deyim ki, 2005-ci ildə mən bir tamaşa hazırladım. Orada Tatda Ola Ola, İsmail Şıxlının Ölüləri qəbirstanlığı.
Bəli, bəli, baxmışam, baxmışam. Və çox bəyənmişəm yeri gəlmişkən sizə deyim.
Minnətdaram. İkinci tamaşam oldu 2011-ci ildə, 6 ildən sonra.
Yəni, bir rejissor 6 il gözləməli idi.
6 il.
Növbətli tamaşanı.
6 ildən sonra mən Zülümantı hazırladım. Zülümantın Yaşlı Xanımın Gəlişi. 3 ildə o tamaşadan keçibdir, mən hələ tamaşa hazırlamıram. Bu, təkcə mənə aid olan bir məsələ olsaydı, mən bəlkə də susardım. Amma söhbət bundan deyil. Məni qıcıqlandıran, məni danışdıran, nə indiyənəcən onların mənə dəyər verməkləri, tutaq ki, hansısa bir fəxri ad, ya maaş, ya vəzifə. Bunların heç birini istəməmişim. İnanın, bütün səmimiyyəti ilə deyirəm ki, istəməmişim. Mən yeganə tamaşa hazırlıq istəmişim. Ona da imkan vermirlər. İndi qətiliydin deyirəm. Mən
tamaşa hazırlamaq da belə istəmirəm. Problem odur ki, Azərbaycan teatrı, Azərbaycan incəsənəti və Azərbaycan mədəniyyəti təhlükədir. Buna qarşı savaş açıblar. Təsəvvür edin, mən zənciri sizin üçün açım.
Yəni siz çox böyük ittihamda bulundunuz.
Böyük ittihamda. Çox... Hətta dövlətçiliyə qarşıdır. Anlamı olan inkişaf eləmiş məmləkətlər, o məmləkətlər ki, artıq bilirlər ki, dövlət idarəçiliyi nədir? Güc nazirliyi kimi mədəniyyət və təhsili birinci götürürlər. Mədəniyyətin ən güclü daşıyıcısı təsir vasitəsi incəsənətdir. Çünki o birbaşa duyğulardan görmədən duyğulanmaq və ondan nəticə çıxardır. İncəsənətin laboratoriyası teatr. Teatr bütün sənətlərdən ötürü özü xüsusilə kino və televiziya üçün, radio üçün kadr bazasıdır. Məktəbdir. Ona görə bütün dövlətlər bunu anlayırsa, teatrını qoruyur, yaşadır, saxlayır. Dünyanın heç bir yerində teatr dotasiyasız yaşaya bilməz. Əyləncə teatrları var. Bunlar da qəbul olunur. Teatrların min bir rəngi var. Və bu rəngarəngliyin içində bunlar bir-birinlə, əgər bir rəngdə olanda kimlə rəqabət aparacaq? Rəqabətdə nə sözə çıxır? Azərbaycanda çox gözəl 90-cı illərdə müxtəlif rəngli teatrlar yarandı.
Kamera teatrı, kamera teatrı, pantomim teatrı.
Pantomim teatrı, sonra Söydağa Atakişevin Gənclər teatrı, bələdiyyə teatrı. Bir teatrı da mən açmışdım vaxtıyla, Müsəqin teatr. O tez bağlandı. Amma bunlar ne elədilər? Bütün bu teatrları dövlət teatrı elədilər. Evet. Bir bələdiyyə teatrından başqa, o biri teatrların hamısını elədilər dövlət teatrı. Özlərinə tabi edilər. Məmurlara tabi edilər. İkinci etap teatrı öldürməyin ən əsas xətti nədən ibarət idi? Bu Sovetlər dövründən başladı. Teatrın, aktyorların və rejissorun çiynindədir. Yaradıcı insanların çiynindədir. Çox başa düşə bilmirəm ki, teatrın direktorları, baş inzibatçıları bir ildən, iki ildən sonra çiftdə gəzirlər. Amma bu yazıq aktyor və rejissorlar. Dilənçi də olmasa belə azıcık. Birinci dövrədə nə edilər? Rejissoru öldürmək lazım idi. Niyə? Çünki aktyorlara mən deyirəm bunlar qılacaq. Hər dəfə ölümü salamlayıb səhnəyə çıxırlar. Yəni böyük bir şərəfli iş görürlər. Rejissor da qladiatır. Amma rejissorun adı Spartak. O öndə gedən qladiatır. Ona görə Spartak öldürülməli idi birinci. Sovetlər dövrü nə edir? Bədii şuraların rəhbəri, sədri, rejissorları. Azərbaycanda direktor. Bu ənənə də bir az da qabağa getdik biz. Dedik ki, teatr ümumiyyətlə direktor teatrıdır. Rejissor repertuar, siyasətin yürütməyi bacarmalıdır, truppanı formalaşdırmalıdır, yaradıcı istiqamət verməlidir. Bunların üçü də bədii şuranın rəhbəri olmadığına görə və ümumiyyətlə divara küncə qısıldığına görə rejissor bunları bu funksiyanı yerinə yetirir. Azərbaycanda direktorlar. Belə baş verir. Deyirlər ki, sən nə aktyordan işin var. Biz bilərik ki, hansı aktyor oynasın, hansı aktyor irəli çəkilsin, dəyərləndirilsin. Nə truppa ilə işin var. Rol bölgüsünüz adına biz edəcəyik. Nə də sərsən seçəcəksən. Hələ bu bir yana qalsın, necə hazırlamağına biz sənə deyəcəyik. Bir de görürsən, Mədəniyyət Nazirliyindən ömründə bir məqalə yazmayan, oranın şöbədə işləyi. Nə də bu, profesional rejissorun tamaşasını qəbul edəcək və fikir söyləməlidir. Necə təhqir edici yanaşmadır. Nə baş verir? Razılaşmayan rejissorlar ya çıxıb gedir, ya ona iş verilmir, ya qocalır ölür. İndi, necə ki, indi ki, bizim nəsrə deyirlər ki, gedin evdə qocalın ölür. Mədəniyyət Nazirliyi bir dəfə fikirləşmədi ki, mən 3 ildir işləmirəm və heç aradan bir qəpik də olsun belə bir plan. Halbuki bizi akademik teatrdan işdən çıxardanda ki, bu qabiliyyə keçirsiniz. Mədəniyyət Nazirinin müavini Hörmətli Ədalət Vəliyev deyirdi ki, 3000-dən 7000 arasında siz hər tamaşaya qanarar alacaqsınız. 2 tamaşa ildə hazırlansınız, bu sizin illik maaşınız qərərdir. 3 ildə mən birini hazırlamıram.
Bizim qalayı.
Xatırladaq ki, Rövşən Almuratlı ilə geniş müsahibəni Azadlıq Radiosu.az saytında həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. 7 xəbər bitdi. 8-ci xəbərinizindəyik. Azadlıq Radiosunun iz proqramı maraqlı rəsimlər çəkən həvəskar rəssamın izinə düşür. İxtisasca cərrah olan Rauf Canbəyov bu izin bələdçisidir.
Rauf Bey, hoş gördük.
Sağ olun, Melikim.
Medyaya alışıqsınız mı?
Yani, bir o qədər yox.
Mətbuat işləri sizin tez-tezin narahat edin.
O qədər yox, hələ ki, təəssüflər olsun ki, o qədər yox.
Yəni, bu cərrahlıq təcrübənizdə heç medya işçilərindən
yox? Yox, olub, təbii ki, olub. Əvvəllər ünsiyyətim olub, amma bir o qədər də tez-tez olan bir hadisə deyir. Amma problem yoxdur, yəni ki, mən elə fikirləşirəm ki, hər şey qaydasında olmalıdır.
Həkim, rəssam, sovetlər dövründə belə deyirdilər, belə adlandırırlar. İndi necə deyirlər sizə? Necə müraciət
edirlər? Hələ həkim həkimdir, rəssam da rəssamdır da. Yəni, mənə ümumiyyətlə müraciətdə məni tanıyanlar, təzə köhnə tanıyanlar, hamısı doktor deyib çağırırlar, yəni doktor Rauf deyirlər. Amma rəssamlığı da inkar eləmirlər adətən, ünsiyyətdən asılıdır çox şey. Amma həkimlik öz yerində, rəssamlıq öz yerində. Ümumiyyətlə, həkimlik də rəssamlıq da bir növ hər ikisi incə sənət hesab eləmək olar. Ona görə mən bir o qədər də uzağa getməmişim həkimlikdən.
Durdum, hətta belə.
Bəli.
Bu mövzuya qayıdacaq. Onda gəlin, biraz özünüzü tanıdın dinləyicilərinizə, saytımızın istifadəçilərinə.
Aydındır, Sevda xan. Mən özüm Bakı şəhərindən doğulmuşam, 56-cı ildə. Yəqin ki, sizin mənim bu rəssamlığa aid olan meyilliyim daha çox maraqlandırır.
Təbii, təbii. Amma ona qədər, məsələn, Canıbəyov soyadı, elə də hər dəfə rast gəldiyimiz soyadlardan deyil. Mən elə gəlir, bu çox məşhur familiyadır.
Bəli, familiya böyük familiyadır. Amma təəssüf ki, indi axır zamanlar mən bildiyimə görə... Canıbəyovlar, bilirsiniz, məndə bizim müəyyən qohumlardan, belə deyək, genealogiski dreva deyirlər də, nəsil ağacı var. Deməli, orada olan məlumatdan bizim nəsil Canıbəyovlar nəsli 15-ci əsrdən öz fəaliyyətini başlayır. Yəni ki, bu səcərə nəsil ağacı 15-ci əsrdən bu yana yazılır. Ora yalnız kişi nəsli, kişi evlatları daxil olur və yalnız təmiz milli ailə qurmuş nümayəndələr. Yəni, başqa milləti nümayəndəsini alıb... Qaçıq yoxdur. Yəni, amma o vaxtı Canıbəyov familiyası olmadığına görə, deməli 18-ci təxminən mənim dəqiq yadıma gəlmir, bilsəydim şəkilini gətirərdim, onun məndə var. 18-ci əsrdən bu yana Canıbəy deyilən bir şəxsdən irəli gəlir. Və bu, deməli nəslin binövrəsini qoyan Bican Sultan adlı bir şəxs olub 15-ci əsrdə.
Bir də
təkrar edeyim.
Bican
Sultan. Bəli. O deməli Şirvan, Azərbaycanda Şirvan xanlığının, deməli hansısa mən dəqiq deyə bilmərəm, yalan danışmaq istəmirəm, onun canişini olub. Və ondan da bu familiya irəli gəlib. Yəni ona hərdən mən oturan baxıram, doğrudan çox böyük bir nəsildir. Amma nəslin müəyyən hissəsi müəyyən vaxtlar köçüb Azərbaycandan gediblər. Əvvəllər, qədim vaxtlar. Orta Asiyaya gedən bir xətt olub. Ondan sonra mən elə fikirləşirəm ki, Rusiyaya gedən bir xətt olub. Mən bir ara bu məsələ ilə çox maraqlanırdım. Son zamanlar vaxtım olmadığına görə və indi əlyazmalar fonduna bir balaca çətinlik ora daxil olmaq, materialları tapmaq belə çətindir. Ona görə axır zamanlar mənə məşğul olmuram. Amma əvvəllər maraqlanırdım. Doğrudan maraqlı bir məlumatlar çıxırdı meydana. O ki, qaldı mənim özümə, bizim nəslimiz Bakı, yəni biz Bakılı olmuş həmişə. Mənim babamın da mülki evi olub şəhər şəhərdə, sonra biz köçmüşük Sumun yanına.
Siz 1956-cı ildə Bakıda doğuldunuz.
Bəli.
Və həkim olmaq istəyiniz. Belə mi oldu?
Bilirsiniz necə, mən biraz uzun söhbətdir, amma deyim sizə ki, ümumiyyətlə, əvvəllər mənim meylim çox rəsm xətə, rəngli boyanı işləməyə çox idi uşaq vaxtı, məktəb oxuyan vaxtı. Sonra mənim arada belə bir xəstəli yoluxdum, yəni ki, xəstəli o mənada yox, fikrim vardı Moskvada MIMO deyilən
Beynəlxalq
Əlaqələr İnstitutuna daxil olmaq üçün və Bakıda bütün 10 instansiyalarını keçmişdi. Axır saatda, yəni ki, təyyarəyə bilet də alınmışdı, axır evdən çıxanda mənim nənəm istəmir, razı dördü qoymadı. Anama çox oxudu qulağına ki, gedər orada rusalar, içər, nə olar. Axır momentdə mən deməli ora gedməkdən vaz keçdim və tibb institutuna daxil oldum. Tibbə qarşı məndə meyil çox var idi. Yəni, uşaq vaxtında mən çox maraqlanırdım, biologiya ilə, anatomiya ilə. Amma daxil olmağa fikrim yox idi. Mən istəyirdim diplomat olmaq. Qismət elə oldu ki, ora düşə bilmədim. Həmin ili mən daxil oldum. Nərinizi
qınamırsınız indi?
Yox, yəqin ki, hər nə olursa, yəqin ki, onun xeyri var. Meylə fikirləşirəm. Kim bilir ki, mən o vaxtı gedib orada daxil olsaydım, institutu qurarsaydım. Diplomat olardım. Başqa, mənim həyatım başqa istiqamətdə gedərdi. Onu mən deyə bilmərəm, onu Allahın işidir, yəni bu qismət. Mən heyslənmirəm və heç kimdə qınamıram təbii. Əvvəlcədən mənim çox meylim vardı bu rəssamlıq sənətinə. Rəssamlıqdan ümumiyyətlə bizdə evdə söhbət gedə bilməzdi, çünki elə bir fikir vardı ki, rəssamların hamısı içkiçəndi, avaradılar o vaxt düzdür. Bir balaca bəlkə səhvlər də olub o barədə. Mənim valideynlərim belə fikirdə deyildi. Böyük valideynlərim, ələ xüsus nənəm o evdə çox onun nüfuzu çox idi və o deyirdi ki, yox, rəssam olmağa belə bir fikrim olub mənim. Ona görə o məsələ heç baxılmayıb. Amma instituta girəndən sonra təbii ki, həkim olmaq çox vaxt tələb eləyir, oxumaq çox vaxt tələb eləyir. Mən rəssamlıqla məşğul olmağa mənim heç imkanım qalmadı. Ona görə mən başladım sənətimlə əlaqədar inkişaf eləməyə və rəsm xətti və incəsənəti qoydum bir qırağa. Mən həkim işlədiyim müddət təxminən 35 ildən çox mən cərrah işləmişəm. O müddətdə yox, o vaxtı mən çəkmirdim. Hərdən nəsə bir balaca boş vaxtım olanda, məzuniyyət vaxtı, boş vaxtım olanda hərdən görürsən bir parça bir meşədə taxta tapırdım və yaxud da kötüyüm bir onun üzərində nəsə bir bir şey düzeldirdim. Herden bir evde yüngülvari böyle resimler olurdu ama ciddi meşgul olmurdu. Sonra öyle oldu ki bu sənətlə mən vidalaşmalı oldum, yani cərrahlıqdan ve benim vaxtım arttı qəfildən.
Niye vidalaşmalı oldunuz?
O bilirsiniz o efendim, uzun meseledir.
Kısaca deyin.
92-ci ildə keçmiş Səhiyyə Nazirliyinin rəhbərliyi ilə
anlaşılmazlığı
oldu ve mesela uzaqlaşdırdılar məni təbabətdən. Ondan sonra mən çıxdım Respublikadan getdim, Saudi Arabistan'da işlədim bir il ama çok olabilmedim orada. Qaydandan sonra şəxsi klinikalarda əməliyyat aparırdım, işləyirdim. Son illər, son 10 il, 12 il ərzində plastik cərrahiyyə ilə məşğul olurdum. Şu İngiltərədə kurs keçmişdim və özümdə həvəsim vardı elə şey. Şəxsi klinikalarda gedib əməliyyat aparırdım ama doğrusu deyim ki, orada olan bu ab-hava, mühit məni heç qane eləmədi. Çünki bilirsiniz, mən Sovet dövrünün tərbiyəsini almışam. O vaxtı təbabəti heç vaxt bazara döndərmək meyilli olmayıb. Tamam başqa münasibət olub. Amma indiki zamanda mən baxıram, doğrudan mənə çox pis təsir edir. Çünki tamamilə alverə döndərə bilər təbabəti. O ilə bacara bilmədim. Ona görə mən tamamilə bu səhiyyə sistemindən uzaqlaşdım və məcburiyyət qarşısında xarici şirkətə işə düzəldim, adi həkim vəzifəsində. Bu da mənə imkan verdi ki, mənim işim növbə ilə olan işdir. 2 həftə işləyirəm, 2 həftə azad işdən və o 2 həftə azad olan vaxtım mənə imkan verdi ki, mən təzədən cəsarətlə məşğul olum.
Rauf bəy, plastik cərrahla rəssam arasında bir oxşarlıq, bir uyğunluq var mı?
Oxşarlıq çoxdur. Bilirsiniz, təbii ki, fərq var. Yəni o demək deyir ki, hər bir rəssam plastik cərrah ola bilər və yaxud hər bir plastik cərrah rəssam ola bilər. Amma ümumi cəhətdən istiqamət eynidir. Yəni tutaq ki, bir plastik əməliyyat aparmaq üçün əvvəlcədən onu aparmaq fikrində olan həkim cərrah fikrində beynində onun tam eskizini hazırlamalıdır. Beyində hazır olandan sonra o hal-hazırda kompüter vasitəsilə proqramlar var, o vasitəylə və yaxud da ondan qabaq elə qələmdən kağız üzərində eskizlər qurulurdu və eskizlər əməliyyata getmək istəyən insana göstərilir və razılıqdan sonra əməliyyat başlanır. Təbii ki, orada cərrahiyyədə qanunlar tamamilə başqadır. Bilik səviyyəsi başqadır, qanunlar başqadır, amma ümumi zövq baxımından uyğunluq çox. Təbii ki, bütün rəssamlar professional, yəni oxumuş rəssamlar, onlar mütləq anatomiyanı keçirlər. Anatomiyanı keçməsə bədən quruluşunu, üz quruluşunu ümumiyyətlə
bilməlidir.
Bu da onu təsdiq edir ki, orada oxşarlıq, eyni şeylər çoxdur.
Rauf bəy, rəsimlərinizə baxdım. Sanki peşəkar rəssam işi kimi qavranılır.
Bilirsiniz, Sevda xanım, mən ömrüm boyu heç bir gündə olsun, bir saat da olsun, heç bir dərs, heç bir kurs, heç bir dərniyə keçməmişəm. Yəni mənim heç bir müəllimim olmayıb. Mən izah elədiyim, yəni ki, göstərdiyim rəsimlərdə mən öz fikrimi, mən nəyi görürəm, onu çalışıram, onu izah edeyim. Yəni ki, ola bilsin ki, professional rəssamlar məni qınayar buna görə, amma rəssam sözü ümumiyyətlə rəssam adı oxumaqla əlaqədar deyil. Oxunmuş rəssam, yəni ki, akademiyanı qutarmış və yaxud da kolleci qutarmış rəssam, o professional rəssamdır. Amma rəssam sözü hər bir insan rəssamdır, rəssam ola bilər və rəssamlığa hər bir insanın meyli var. Onun o təbiətində o var. Ona görə ola bilsin ki, indi bir professional rəssam mənim işlərimə baxanda çox səhv tapa bilər.
Heç peşəkar rəssamlardan baxan olub mu rəsimlərinizə?
Baxıblar, bəli, baxıblar.
Nə deyiblər?
Mən çalışmışam professional rəssamlara işlərimi göstərməmişəm. Yeganə adam olub məni məsləhət gördülər və mən hörmət edirəm, onun işlərini çox bəyənirəm. Sakit Məmmədov.
Bəli.
Nəsə mənə apardılar onun yanında, 4 dənə iş apardım. Onun xoşuna gəldi çox. Müəyyən şeyləri mənə dedi ki, burada bunu mən belə eləyərdim və yaxud da belə eləyərdim. Bu məlumat üçün, informasiya üçün. Amma belə bəyəndi, mən doğrusu gözləmirdim. Mən elə bildim indi mənim evimi çıxardacaq, bir abrə olacağam. Mən də qorxurdum, bilirsiniz nəyə görə? Mən nəyə görə göstərmirəm? Mən öz görüşümü, baxışımı bu istiqamətdə mən itirmək istəmirəm. Mən indi imkanım da var. Yəni mən gedib hansısa bir rəssamla danışıb onun yanında dərs almağa gedə bilərəm. Amma mən qorxuram, çünki onun dediyində mən qavraya bilmərəm, öz bildiyimi də itirərəm. Ona görə mən biraz ehtiyatlı yanaşıram bu işlərə. Ümumiyyətlə rəssam müxtəlif formalarda özünü izah eləyir. Rəssam var ki, qazanc məqsədi ilə, yəni satış məqsədi ilə tam bu istiqamətdə işləyir. Rəssam var ki, könül üçün, öz ürəyi üçün, qəlbi üçün işləyir. Rəssam var ki, sifarişlə işləyir. Müxtəlif şeylərdir. Mən işlədiyim bütün mənim işlərim hamısı mənim içimdən gələn hissiyatlardır. Yəni mən onları özüm üçün izah edirəm. Ola bilsin ki, kimisə xoşuna gəlir, kimisə xoşuna təbii ki, gəlməyə bilər, gəlmir. İndi olanı budur.
Mövzular sizə necə gəlir? Lütfən biraz xırdalayın. Məsələn, internetdə bir rəsminizi gördüm. Uzun qayıdış. O necə gəldi?
O, bilirsiniz, o uzun qayıdış mənim nisbətən ilk işlərimdən biridir. Bilmirəm, bu mövzunu mən bunun üzərində uzun müddət əziyyət çəkməmişəm. Mən istədim onu göstərim ki, insan gözləyəndə və yaxud da insan harasa qayıdış fikrində olanda bu necə görsənə bilər? Yəni, nə formada görsənə bilər? Mən onu belə gördüm. Onu izah eləmək çətindir. Müəyyən şeylər, müəyyən fikirlər hardasa öz-özündən doğulur. Mənim fikrimdə. Müəyyən şeyləri mən öz hissimdən və yaxud da hansısa söhbətdən, hansısa bir hadisədən gəlir. Çətindir mənə demək ki, hardan. Hər bir işin öz mənbəyi var. Müzik
Kər şəhərlə bağlı rəsmləriniz də çoxdur. Söhbətdən anladım ki, orada doğmusunuz.
Bəli, Kər şəhər təbii ki, mən çox sevdiyim yerdir. İçəri şəhər qələmlə işlənmiş işlərdir. Yağlı boyayla məndə 2-3 dənə, demək olar ki, bir neçə dənə iş var Kər şəhərlə əlaqəli.
Bilirsiniz yağlı boyayla işləməyi.
Bilirsiniz, çox yerdə hara gedirsən bu satış mərkəzlərində, dükanlarda, şəkillər olan yerdə bu çox geniş yayılmış bir mövzudur və doğrudan professional rəssamlar çox gözəl işləyiblər bu mövzu üzərində. Ona görə mən təkrar olmaq istəmirəm. Və mən bilirəm ki, ola bilsin ki, mən işlədiyim işlər o səviyyəyə çata bilməsin. Amma bu yenə də fərziyyədir. Yəni mən bunu dəqiq söyləmirəm ki, budur səbəb. Amma yəqin ki, səbəblərdən biridir. Nəsə məni cəlb eləmir. Bu yağlı boyayla çoxdur bu işlər. Bu bizə doğmadır, yaxındır. Amma təkrar olunmaq özümü rahat hiss eləmirəm. Amma gələnlə o İçəri şəhərin cizgilərini, xəttlərini göstərmək məni daha nəsə cəlb eləyir.
Bey, rəsimlərinizi necə saxlayırsınız evdə?
O, problemdir, böyük problemdir Sevda xanım. Mən evdə işləyirəm, ev şəraitində. Balaca bir yerdir, yəni emal xanım yoxdur və ailəm böyükdür. Onları saxlamaq böyük problemdir. Bizim evdə hara baxırsan hər yerdə şəkildir. Mən çalışıram onları qaydaya salam, yəni ki, parça ilə bağlayıram, hat yerə qoyuram ki, çünki cızılır, xarab olur. Bu böyük problemdir. Hələ ki yığılır, qalanır üst üstə.
Bəlkə bir sərgi təşkil edəsiniz deyirəm.
O, bilirsiniz Sevda xanım, bu sərgi məsələsi biraz qəliz məsələdir. Mən bir iki yerə müraciət elədim. Orada mənə elə qiymət dedilər ki, mən sizə deyə bilərəm, günü 300 manatdan 500 manata qədər arenda pulu. Yəni əgər tutaq ki, mən 10 gün sərgi eləməyi təşkil eləmək istəyirəm, mən 5000 manat verməliyəm, məndə o imkan yoxdur və mən onu məqsəd uyğun saymıram. O pulu verib göstərməyim. Düzdür, incəsənət əsərləri, ümumiyyətlə hər bir əl işləri bunlar insanın evdə gizlənib saxlanmağı üçün yaranmayıb. Bunlar göstərilməlidir, cəmaət görməlidir, bilməlidir, müzakirə eləməlidir. Amma imkan olan yer çox bahadır. O ümumiyyətlə mən bildiyimə görə belə şeyləri sponsorlar təşkil eləyir və yaxud daha təşkilatlar, beynəlxalq yerli və yaxud da imkan olan təşkilatlar təşkil edirlər bunları. Amma bizdə təəssüflər ki, mən elə fikirləşirəm ki, son zamanlar Azərbaycanda incəsənətə bir o qədər də meyilli yoxdur, azalıb daha doğrusu. Biraz yoxdur ki, çox azalıb, əvvəlki nisbətən. Bəli, işdə bilirlər, çox vaxt çalışırlar sifariş edirsən, mən heç vaxt sifarişini işləməmişəm. Verirlər də, çox sifariş verirlər ki, şəkil də gətirirlər, belə də sifariş verirlər. Mən, yox, sifariş deməmişdim.
Və sifarişlə çəkmirsiniz. Bəs rəsimlərinizi bağışlamağı xoşlayırsınız?
Bağışlamağı da o qədər xoşlanmıram, doğrusu. Nərdən mənim rəsimlərim satılır? Yəni, hazır olan rəsimlər, mənim öz saytım var, hazır olan rəsimləri, onların hamısını yığıb saxlamaq mümkündür. O qədər də tez-tez olmur, amma vaxtı-vaxtından satılır. Bağışlamağı mən yaxın adamlarıma əlbəttə ki, bağışlamışam. Mənim dostlarımda, ailə ilə yaxın olan adamlarda mənim işlərim var, bağışlayıram. Amma hələ belə, çünki hər bir iş mənə müəyyən çətinliklə başa, yəni bu mənim öz övladım kimi, yəni ki, mən bunu özüm yaradım. Ona görə hələ belə bunu vermək, özü ki, satanda və yaxud da bağışlayan mən çox fikir verirəm ki, onu kim alacaq, kim saxlayacaq. Yəni hələ belə onu gözəllik üçün mən əgər hiss eləsəm ki, o adam ona qiymət verməyəcək, qiymət pulla ölçülmür. O adama heç mən satmaram. Hər adam istəyər ki, əl işi elə yerə qismət olsun ki, onun qədrini bilsinlər. Mən evdə olmayan vaxtı, işdə olan vaxtı 2 həftəni ailə ilə məşğul, yoldaşım məşğul olur. Gələndə də mən cərrahın işi də özünüz bilirsiniz, elədir ki, gedəndə sən hələ belə əməliyyatı elib çıxıb gələ bilməzsən. Sən gələk xəstəni çıxardasan vəziyyətdən. Sonra cərrahlığa ki, ayaq qoydun, getdi. O bataqlıq kimidir, adam cəlb eləyir. Ona görə mən elə fikirləşdim ki, uşaqlar böyüyür, əldən gedəcəklər. Yəni bunlarla məşğul olmaq lazımdır. O səbəbdir gəldi. Yəni mən onu saxladım və başladım, vaxtım alındı.
Deyirsiniz ki, cərrahlıq bataqlıq kimidir. Bəs rəssamlıq necədir? Çəkib rəsmi bitirəndən sonra bir boşalma, bir xoşbəxtlik duyğusu olurmu sizdə?
Əlbət ki. O, mən işləyən vaxtı mən tamam başqa həyat yaşayıram. Yəni, bütün bizim real həyatın problemləri hamısı qalır arxada. Yəni, mən onu fikirləşə bilmərəm. Hər dəm əsəbləşirəm evdə görürsən, lazım olur da bu ev işləri ilə və yaxud da nə-nəsə əlaqədar. İstəmədən işimi qoyam, yanlışı qoyuram, gedirəm, məsələn, nəsə eləmək lazımdır, gedib qayıdıram. Amma işləyən zamanı tamamilə bütün problemlər mənim üçün həll olur. Çox kömək edir mənə.
Elə bir şey olmadı? Sizdən soruşmuyum.
Yox, hər şey qaydasındadır. Mən sizin heyətə, sizin yaradıcı qrupa təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Vaxt ayırdınız mənim üçün. Mənim üçün böyük hörmətdir, mənim üçün böyük şərəfdir.
Başımız
ki, mənə dəvət elədiniz. Məmnun oldum. Və inşallah bəlkə də nə vaxtsa qismət olur, yenə görüşərik.
Olur.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun, çox sağ olun.
Həvəskar rəssam Rauf Canibəyevə həsr olunmuş iz bitdi. Mən, aparıcı Sevda İsmayıllı və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Laparakobs Radio Tavisupleba. Kuen moisminet gadatsema, romelits moamzades chuenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmoba. Kuen usment Radio Tavisuplebas.
Ყველაზე მავნე ჩვენ თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. Მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Միսմինետ ყოველ დღე FM 107.4 Radio Tavisupleba.